Шоз економікою. Вітання! З вами подкаст «Що з економікою». Ми з Юрою Гайдаєм, його незмінні ведучі з Центру економічної стратегії, і я, Юлія Мінчева, з Vox Україна, нарешті в студії і гість на студії. Ми сподіваємося, що жодна повітряна тривога не завадить нам сьогодні записати цей випуск прямо зараз, і взагалі їх буде менше і сьогодні, і далі. Сьогодні у нас буде також подкаст і про хороші, і про погані новини, тому що ми будемо говорити про агросектор. У нас сьогодні в студії Айвара Сабромавічус. Він власник агрокомпанії «Агрорегіон», і ви, можливо, про нього знали, чули в минулому, бо він був ще й міністром економіки такий досить довгий час і в також досить складний період для України, дуже кризовий період для України. І ми будемо сьогодні говорити про агро більше і трохи про державне управління в цій сфері, можливо. Айварес, вітаю. Раді, що ви до нас завітали. Перше питання буде і для слухачів, і для нас з вами. Як ви дістались до агросектору? І як це сталося? Як ви перейшли з там інвестицій в таке довге і монотонне? Причому навіть так, ви виходили з цього на якийсь час, але все одно повернулися знов. Як це сталося?
Так. Я випадково став міністром економічного розвитку та торгівлі України, потім випадково став генеральним директором «Укроборонпрому», і я також абсолютно випадково став фермером. Тобто з 20 років я працюю на ринку цінних паперів з інвестиціями, і в 2007 році вже заробили якісь там гроші за фондом. Ми мали найбільший фонд інвестицій з Західної Європи до Східної Європи. І от ми там 5 чи 6 партнерів з Стокгольму купили підприємство біля Борисполя від колишнього міністра аграрної політики. Його синов'я не захотіли цим подальше займатися, і він це продавав. Ми через друзі цю інформацію отримували і купили, і розширювали потихонечку. Але я був дуже молодий, там 30 років, і що я розумів про аграрне сільгосгосподарство? Я був фінансистом, тому я залишив його генеральним директором, я був голова наглядової ради, і це була дуже велика помилка. Ну, вже стара людина, старі принципи там роботи, ніяких нових технологій, і вже потім, рік потім, я запросив свою дружину до компанії. Спочатку вона була замом генерального, заступником генерального директора, потім вже через рік була генеральним директором. Тобто блондинка з Донецьку, без якого досвіду в сільгосгосподарстві, при міністрі 4 тонни максимум кукурузи з гектара. Моя дружина отримує вже багато років 10 тонн кукурузи з гектару з молодою командою, найкращі агрономи там в країні ми маємо, найкращі інші працівники. Працюємо зараз в 4 областях: Чернігівській, Київській, Житомирській та Хмельницькій. І 40% площі були тимчасово окуповані. Я був там во второк в Чернігівщині, на всіх окупованих територіях. Подивився закінчення збору соняшника. Результат пшениці та ріпаку було краще, ніж очікування, але соняшнику і у нас, і по країні результат дуже поганий. Тобто були дощі в вересні і в жовтні, такі, яких ми вже не бачили майже 7 років. І соняшник, який такий дуже гарний стояв на полях, він там знів, захворів, і замість там 3,5 тонни там хтось там 4 з гектару, ну, по країні отримуємо там від 1,5 до 2,5 тонн. І зараз вже починаємо збір кукурудзи. Це найважливіша культура і для агрорегіону, і для країни. І так дивимося на результати, і вони будуть також, на мою думку, трошки буде мінус 10% десь.
Ну, мінус 10, це ж, до речі, не виглядає критично. Бо
ну, соняшник був у нас кількість... мінус 20%. Ми завжди прогнозуємо середній врожайність за попередні 5 років. Угу. Такий rolling average. Тобто, от, очікуємо зараз від кукурузи там 9,5. Але вже бачимо, що будемо, ну, ближе до 8,5 тонн з гектару.
Я бачив це ваше відео, здається, в LinkedIn, де ви в комбайні сидите. Якраз на збір соняшника, і де комбайнери так емоційно висловлюють своє враження про стан поля. Так, це трохи боляче бачити. Я розумію, що крім проблем з погодою, додаються проблеми з логістикою. Наскільки зараз дорожче продати тонну зерна чи там соняшника? Скільки, я маю на увазі, дорожче, поясню для наших слухачів, ціна, котра є на європейському ринку, це зовсім не те, що зараз отримує Абсолютно. Агровиробник. Наскільки це велика втрата зараз для української аграрки?
Я з початку війни об'їхав всі залізничні станції Румунії, Болгарії, Польщі, Литви, всі порти від Констанці, Варни до Гданську і Клайпеди. Тобто дуже чітко розумію ситуацію. Зараз світові ціни на зернові культури дуже високі. Наприклад, зараз в Клайпеді чи в Констанці там пшениця чи кукурудза там 290 чи 310 доларів на тонну.
Але її туди ще треба
привезти. Ми продавали в середньому кукурудзу по 235. Тобто зараз краща ціна. Mm-hmm. І 2021 рік був рекордним ріком з фінансової точки зору. Але внутрішня ціна на зерно дуже низька. 150 доларів максимум зараз. Тобто фермер, який не мав можливості вкладати там в зберігання, в автопарк, там в якісь там приватні вагони, він зараз продає зерно за ціною ніж буде собівартість наступного року врожаю. Тобто там добрива там в 2-3 рази подорожчували, інше. Але ну, це дуже складна ситуація. І, на жаль, деякі політики мають таке враження, що сільське господарство там шикують, що дуже багато грошей, і якщо ми там якусь нову регуляцію запровадимо, то все добре буде з аграрним сектором. Там держава отримує там додаткові гроші, а аграрії якийсь там чином, як завжди, знайдуть шлях, як з цим поборотися. Але, ну, що стосується держави? Аграрний сектор дуже вдячний державі за зерновий шлях. Ну, якщо не було б зернового шляху, ну, це був би повний жах, повний стоп на посівну, на збирання, і це, ну, аграрний сектор – це майже 50% експорту в Україні, 10% від ВВП, це дуже важливо. Ми, наприклад, за останній місяць, за жовтень, змогли майже 30 тисяч тонн до порту відвести. Для нас це дуже велика кількість. А інші шляхи дуже складні, дуже довгі, дуже непрогнозовані. Спочатку війни ми орендували склад в порту в Клайпеді. Нам литовська залізниця казала, купуйте контейнера, ставте на платформу, будемо везти там дуже легко, дуже швидко. за 21 день до Клайпеди і повертаємося до Борисполю.
Це через західний кордон, я так розумію?
Через західний кордон, з краном там з української платформи до Польщі, а потім на литовському кордону вже з польської залізниці на литовську. Але останній потяг їде вже третій місяць. Тобто ми іноді там критикуємо українську залізницю, але я кажу, що є помилки, можна щось робити краще, але порівнянню з іншими залізницями, ну, українська працює в таких складних умовах дуже і дуже гарно. І, ну, моя дружина є віце-президентом асоціації, найбільше сільського господарства українського клубу аграрного бізнесу, там 4 мільйони гектарів сумарно фермера працює. І вона в тому числі там бореться з тим, щоб тарифи на логістику до порту були нижче. Тому що, ну, нема обігових коштів у сільського господарства, там платити дуже шалені гроші. Наприклад, в тому році ціна доставці зерна від там центральної, ну, від Київщини до Одеси була 20 доларів на тонну. Зараз, коли відкрився зерновий шлях, ціна була вже 80 доларів. Ну, це таки дуже шалене. Тобто... І зараз, якщо шлях поновлюється, і я в це вірю, я оптиміст завжди, і є для цього там факти, чому я в це вірю, але ціна в порту дуже низька зараз. Чому? Тому що росіяни саботують інспекцію цих кораблів. І коли ти в черги там майже 2 тижні, це фракт вже буде зовсім інший, ніж там день чи два. Тобто зараз, як я казав, Констанція там 300 доларів, а в Одесі 200 доларів на тонну. Але ми, як завжди, продавали дуже велику кількість зерна на форвардних контрактах, і коли робота портів відновилася, всі трейдера, там міжнародні, вони казали, окей, порт відкрився, ми свої зобов'язання будемо виконувати, і це добре. Тобто Україна за останні роки побудувала дуже серйозну таку систему форвардних контрактів, коли фермера, сільського підприємства можуть планувати якісь там грошові потоки, продавати там 30% врожаю там наперед, 30 там, коли вже збирання починається, там, скажімо так, останнє вже навесні чи щось. І ми такий інструмент повинні зберегти.
Айвар, у нас дуже багато запитань з'їли, але от ви згадали про систему форвардних контрактів, я тільки хотів уточнити дуже коротко. А це саморегулювання ринку, чи тут держава допомогла створити таку інфраструктуру ринкову?
Ну, як Рейган казав, 9 там найстрашніших слів по-англійськи, я від уряду і чим я можу допомогти. Тобто це працює тому, що держава не має ніякого впливу на ці форвардні контракти. І я сподіваюся, що так це і залишиться.
Ну, маленьку ремарку розкажіть нашим слухачам, може хто не знає, форвардний контракт, тобто ціна закладена в цьому контракті і буде сплачена. Навіть якщо вона буде там вища або нижча, незалежно.
Ну, це можливість для фермера зафіксувати ціну і потім планувати інші там свої якісь речі, скільки там заробітна платня буде, скільки там на паливо буде.
Це таке зобов'язання точно заплатити цю ціну, яка вказана в форварді. Це вже так буде з лікнепу. А розкажіть, як працює на практиці зернова угода і як працює така умовна конкуренція між агрокомпаніями за ці вагони і решти? Тобто, фактично, вона запрацювала, але все одно це не ті обсяги, там, не та кількість кораблів, які була там до війни. Окей, менше зерна, частина була окупована, важко там зібрати з Херсонщини. Mm-hmm. Ніби має бути зменшення кількості там попиту, ну, тобто обсягу, який треба вивезти, але все одно це там якось регулюється між вами? Чи це черга, чи це якісь домовленості, хто там знайде, особисто довезе, проконтролює? Як оця механіка відбувається от між там зерном з Київщини, поки він дістанеться там Констанці?
Ну, у нас достатньо велика кількість терміналів в портах, але, на жаль, деякі зараз ну, не працюють там в Ніколаївщині чи в Херсоні.
Їх ще й бомблять?
Так. Тобто, хто інвестував дуже великі гроші в останні роки в терміналі, ну, ці і замовляють музику, скажімо так. Туди там до власників цих терміналів приходять міжнародні компанії, чи Кернел, чи МШП, дуже великі українські компанії, і говорять, у мене буде корабль, судно, і я буду до нього там закупати там пшеницю, скажімо так. А потім вже цей трейдер, там, Каргіль, чи Бунге, чи Ковко, чи інші, потім вони вже дивляться, які форвардні контракти ви повинні вони виконувати, там, скажімо, з агрорегіоном, чи з іншими компаніями. І якщо залишається в цьому кораблі трошки місця, вони туди на споті вже по ціною нижче, вони там щось докупляють. Туди там більшістю автотранспортом довозять цю пшеницю, і вже він там іде. Тобто, така, скажімо так, обсяги в останні місяці були дуже нормальні, але потім, коли інспекція починала саботуватися, там вже були дуже шалені черги, і не відвантажували, і поверталися зерно з автотранспортом. Ну, був такий хаос. А потім вже з електропостачанням там починалася також проблема, як в Київщині. Тобто саморегулювання також, так скажімо так, ринок определяє. Якщо ти за останні роки зовсім нічого не інвестував, ні в автотранспорт, ні в термінал, ні в інші справи, тобі дуже важко. Зараз продаєш зерно за безцінок і там не зовсім розумієш, яке буде майбутнє. А ми також з іншою компанією, нашими сусідами та румунською залізницею побудували такий маленький сухий порт також на кордоні України з Румунією. І от в цьому тижні відправляємо перший вже потяг, щоб також там мати інший шлях. Тобто росіяни не, ну, довіряти їм не можна. Тобто є надія на зерновий шлях, але будуємо інші шляхи експорту зерна на такий поганий випадок.
Айварас, а тоді вже, якщо ми почали говорити про майбутнє, що з посівною на наступний рік? От з огляду на ці всі проблеми, по-перше, чи достатньо оборотки в аграріїв для того, щоб провести цю посівну? Чи допомагає, планує якось допомагати держава там з пільговими програмами? І як взагалі ця вся ситуація з війною і логістикою вплине на структуру посівних площ? Яких культур буде більше, менше? Я думаю, зараз вже у вас є бачення, куди рухається ринок.
Ну, посівна вже закінчилася. Там, скажімо, там в п'ятницю вже буде мінусова температура, ну, днем, не тільки, ну, вночі. І на цей момент, наскільки я пам'ятаю, розрахунки посіяли 41% менш площі, ніж в 2021 році. Тобто, чому так склалося? Декілька територій окуповано залишаються, декілька дуже, скажімо так, складні, щоб щось там робити. І є також проблеми з фінансуванням, абсолютно зрозуміло. Держава має декілька програм, там, скажімо, безвідсоткові кредити, пільгові кредити, і ми дуже вдячні їм за це. Але є декілька таких дуже поганих ідей від держави також. Наприклад, зараз є законопроєкт в парламенті, зареєстрований про те, що всі експортери повинні залишати там в заставі там 15% від експортної виручки, і коли вони повертаються гроші від експорту, їм держава повертає ці гроші. Це як ви казали, обігових коштів немає, а держава каже: колеги, у вас немає обігових коштів, а давайте ще 15% від майбутнього там якось. Там, це не прибуток, це тільки гроші, які ти до приходу. Ну, це дуже жахлива ідея. На тому тижні, там, в тому числі моя дружина від компанії, від асоціації, там дуже критикувала цей законопроєкт. І Національний банк України проти цього закону, і аграрії проти закону, і Європейська бізнес-асоціація проти. А я не зовсім розумію, чому, але там комітет Верховної Ради там по бюджету та фінансів говорить, що от так от робимо. Вони не розуміють, як довго потяг може йти там до Німеччини, до Польщі, до Литви, до Румунії. У нас рекорд особисто був 4 місяці до Констанци. Але він був 3 місяці на українській території.
І коли 15% цієї вартості контракту заморожені, це насправді дуже дорого, тому що враховуючи, яка інфляція, яка вартість грошей, і ну, розумію, чому вийшов податковий комітет з такою ідеєю, щоб експортери заводили гроші в Україну. Але якщо Нацбанк, котрий в першу чергу дбає там зараз про стабільність гривні і думає, як платіжний баланс там, вирівняти проти такої ініціативи, я думаю, для нас це має бути чітким сигналом, що це справді економічно необґрунтована і не дуже розумна ідея.
Ну, я хотів би, щоб кожна ідея, яка відходить від там парламенту чи уряду, вона була б спрямована, скажімо так, для розвитку бізнесу, для підтримки. От я пам'ятаю свою дискусію ще як інвестор з колишнім президентом Естонії Томас Генрік Ільвес. Я до нього приїхав, на той момент наш фонд був там, скажімо, найбільший інвестор в Естонії, і він казав: Айверс, що я можу до тебе зробити? Що я можу до інвесторів зробити? Отака розмова мені подобається. А коли державницькі діячі дивиться на підприємців як на наживу якусь там, чи на ворогів, ну, така позиція мені не дуже подобається.
Ну, тоді можемо ще продовжити цю тему про державну історію. У нас нещодавно був класний подкаст з Оленою Макеєвою про податки. Якщо ви його не слухали, обов'язково послухайте. Вона також була в минулому заступницею міністерки фінансів. І вона якраз казала в одних своїх дописах, що оскільки вона була в системі, вона в цілому розуміє, що деякі речі... По-перше, вона сама не знає, як би вона зараз в таких кризових ситуаціях себе вела. І тому вона так обережно критикує, тому що розуміє, що система часом не дозволяє одразу робити щось добре, навіть якщо ти знаєш, що це треба зробити. А у вас також був досвід в системі, причому в такій також ускладненій, тоді була дуже велика реорганізація міністерства там за вашої каденції і зміни. Зараз ми бачимо знову бажання поєднати два міністерства, до яких ви дотичні з точки зору такого підзвітності умовно. Мінагро і Мінекономіки в одне. І при тому паралельно ми ще зараз точно розуміємо, що ми рухаємося в Європейський Союз, і ми сподіваємося, що нас там чекають також так скоро, як ми хочемо потрапити, але це також абсолютно інші відносини між аграріями і державою, ніж закладені у нас тут. І в мене питання, якщо там конкретизувати, перше, чи потрібне Міністерство аграрної політики Україні зараз, яка має бути його основна функція з огляду на таку євроінтеграцію? І друге, чи буде складно перебудовуватись українському агроринку під такі інші вимоги? З іншого боку, наскільки я знаю, там все одно дуже багато державних політик, а не так, що це якась є уніфікована сфера. Але все одно нам треба буде там гармонізуватися. Наскільки це буде таким великим стресом, чи в цілому, і наскільки ми будемо втрачати якісь свої конкурентні переваги через це, чи навпаки, аграрії, як люди, які вміють планувати, розуміють, що буде така ситуація, і вже там поступово орієнтуються на ті вимоги, які будуть в Євросоюзі. Угу.
Ну, дивіться, ми вже раз мали ситуацію, коли об'єднували, потім розділяли, потім об'єднували. Я не зовсім розумію, яким чином ми можемо вимірювати якийсь там успіх чи не успіх, якщо буде там 12 міністерств чи 18. Тобто такі формули нема, але ми трошечки тримаємо час, коли робимо це постійно. Я абсолютно був проти створення Міністерства стратегічних промисловостей.
Вони недовго прожили.
Ну, це був жах. Одна із причин, чому я там потім не хотів там далі працювати в Укроборонпромі, це була дуже серйозна суперечка, конфлікт з цим незрозумілим міністром цього міністерства. Це була людина, яка була абсолютно проти якісь там модернізації, там, скажімо так, інтеграції з західними там стандартами та іншими. І це було одне з таких дуже поганих кроків від уряду. Але я скоротив Міністерство економічного розвитку та торгівлі на 50%. І коли я після цього підняв заробітну платню в два рази, тобто залишив цей бюджет для тих, хто залишився, деякі колеги прийшли до мене і казали, так ми можемо ще скоротити. Тобто, якщо ви подальше будете піднімати ці заробітні платні піднімати. Що стосується Міністерства аграрної політики, як такі, я не зовсім фанат цього міністерства, щоб воно було окремо, але у них в майбутньому зараз є дуже великі, скажімо так, виклики, щоб українське там то, що ми виробляємо, щоб воно завжди йшло до європейського ринку, там і квоти завжди збільшувалися. Тільки таким чином ми зможемо зробити, скажімо, більше підприємств в Україні з більшою додатковою вартістю. Зараз також там в Міністерстві економіки там щось розмовляє, то давай заборонимо експорт зерна. Але спочатку, будь ласка, подивитися, що Сполучені Штати роблять з кукурудзою. 40% це етанол, 40% це КРС, крупнорогатий скот, та там птахи різні, там 15% експорт і 5% дуже така серйозна переробка. Там пластик чи інші там речі. Тобто, ну, давайте робимо так, як в Сполучених Штатах, туди субсидіюєте етанол, також животноводство, інші справи, але ну, для цього грошей не вистачить. Тобто ми маємо рухатися, щоб Міністерство аграрної політики більш прислухалося до гравців з ринку і, як казав з президентом Естонії, щоб вона прийшла до аграріїв і казала, що ми можемо зробити. А так, чи буде разом з Міністерством економіки, чи ні, я завжди зайшов, щоб вплив держави був зменшений. І як цей самий президент Естонії казав, комп'ютери хабарі не беруть. Тобто, чим менше, скажімо так, маємо спільних речей між бізнесом та державою, тим менш буде корупції.
Айверс. Маємо вже закінчувати. І я тільки, оскільки ми недавно в Центрі економічної стратегії якраз презентували там огляд дерегуляції воєнного часу, було дуже цікаве обговорення, там були і Денис Кудін, Ксенія Ляпіна, до речі, раджу послухати, хто ще не чув, там були дуже цікаві тези. Я хочу запитати вас, власне, як підприємця, одна найкраща дерегуляція військового часу і одна найгірша регуляторна або там інша будь-яка нормативна новела військового часу, котра вам найбільше не сподобалась. Такі експрес-питання по 30 секунд.
Так, такий бліц.
Найкраще це, що зробили зернові шляхи, як такі. Держава дуже поклала зусиль там і президента, і голова офісу, і так далі. Але то, що дуже серйозно впливає на негативно, я сподіваюся, що найгіршого ще не зробили, і обов'язково щось зроблять.
Тобто, український державний апарат.
Очікуємо і боремося з цим, щоб цього не було.
Добре, дякую, це оптимістична нота. Тобто є ще бліц питання?
Ринок і бізнес, вони є таким важливою такою противагою держави, котра завжди, зрештою, буде тяжіти збільшувати свій вплив, тому що це система хоче себе зробити міцнішою. І тому дуже важливо, щоб бізнес самоорганізовувався, щоб це був такий при цьому дбав про взаємну корисність всіх, тому що ми розуміємо, що бізнес зараз особливо це показав цей рік. Бізнес не може вижити без держави, тому що держава – це безпека, це інфраструктура, тому що таки, і не все може адресувати бізнес. Але і зворотні. Важливо пам'ятати, що держава не виживе без стійкого, багатого бізнесу, в якого достатньо оборотки, в тому числі, яку не варто вимивати такими доволі дивними ініціативами по тому, як втримати валюту на виручку в країні. Тому на цьому такому трошки розмазаному підсумку ми з вами будемо прощатися. Дякую, що ви сьогодні були з нами. На сьогодні був Айверс Абрамавічус. Він зараз у нас був в іпостасі власника і очільника аграрного бізнесу, а до того він був міністром економіки, керівником Укроборонпрому. Про це взагалі було б цікаво поговорити, але я думаю, що більшість питань, які ми хотіли би задати, буде можна вже задавати, коли закінчиться ця війна. Тому ми Айвереса ще раз покличемо. Дякую вам. Дякую Юлії Мінчевій. З вами було «Що з економікою?» Це спільний проєкт аналітичних центрів Vox Україна і Центру економічної стратегії. Слухайте нас на громадському і усіх найбільших подкаст-платформах.
Па-па.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на громадському радіо.